je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Napad na vojnu tvornicu u Turskoj, nekoliko osoba poginulo. U Republici Srpskoj pod istragom nabavka respiratora tokom pandemije. Europska komisija usvojila reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana bez Bosne i Hercegovine. Posjetom Tirani von der Leyen započela posjetu Zapadnom Balkanu. U emisiji također slušajte. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio summit zemalja BRICS-a.
U toj ili inoj formi.
U ovom ili onom obliku više od 30 zemalja je već izrazilo takvu želju. Istovremeno, potrebno je održavati ravnotežu i ne dozvoliti da se efikasnost BRICS-a smanji. Istovremeno, ujedinjuju nas zajedničke vrednosti i pogled na svet.
Vydržati balans i ne dopustiti sniženje efektivnosti BRICS.
Šta se dešava sa američkom podrškom zemljama Zapadnog Balkana? Milan Nič.
Ever since Russia attacked Ukraine.
Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, američka politika prema Europi davala je prioritet podršci Ukrajine i sve ostalo je bio strukturirano oko toga.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Turske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko osoba je poginulo, ali i ranjeno nakon napada na prostorije turske avionske i odbrambene kompanije TUSAS, koja se nalazi u predgrađu glavnog grada Ankare. Prema riječima turskog ministra unutrašnjih poslova Alija Erkalija, radi se o terorističkom napadu. On je također rekao da su poginule 3 osobe, da je ranjeno 14 i da su ubijena i 2 napadača. TUSAS među ostalim projektima dizajnira, proizvodi i sastavlja prvi turski borbeni avion Khan, civilne avione, dronove i druge odrambene, industrijske i svemirske sisteme. Najnovije informacije o napadu možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Europska komisija usvojila je danas reformske agende za 5 država Zapadnog Balkana. Agende su usvojene za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju te Srbiju. Jedino Bosna i Hercegovina je izuzeta jer Briselu nije dostavila kompletnu reformsku agendu, ali je Europska komisija dala vremena zemlji da upotpuni ovaj dokument. Kako se navodi u saopštenju Europske komisije, usvajanje reformske agendi bilo je ključno za omogućavanje plaćanja u okviru EU fondova za reformu i rast od 6 milijardi eura, koji će biti izvršen po završetku dogovorenih reformskih koraka. Usvajanje reformske agende dolazi na dan kada predsjednica ove institucije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Ona će u periodu između 23. i 26. oktobra posjetiti sve države regiona. Posjetu počinje u Albaniji, a završava je u Crnoj Gori. Tokom posjete Bosni i Hercegovini von der Leyen će obići i područja pogođena poplavama 4. oktobra, te će izraziti spremnost Europske unije da pomogne u rješavanju posljedica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je danas u Kazanju summit zemalja BRICS-a, gdje se založio za stvaranje, kako je rekao, novog multipolarnog svjetskog poretka. Oko 20 lidera, među kojima su predsjednik Kine i premijer Indije, okupilo se u centralnom gradu Kazanju na skupu za koji se Rusija nada da će pokazati da su pokušaji Zapada da izoluje Moskvu zbog njene ofanzive na Ukrajinu propali. Pripremio Dušan Komačević.
U govoru na otvaranju sastanka zemalja BRICS-a u sredu, Putin je kao deo dnevnog reda samita naveo produbljivanje saradnje u financijskom sektoru. On je rekao da će učesnici također razgovarati o nizu međunarodnih pitanja, uključujući rešavanje regionalnih sukoba zajedno sa širenjem grupe zemalja BRICS-a. Putin je dodao da bi bilo pogrešno ignorisati, kako je rekao, nezapamćeni interes zemalja globalnog jugoistoka za jačanje kontakata sa BRICS-om.
U toj ili inoj formi.
U ovom ili onom obliku više od 30 zemalja je već izrazilo takvu želju. Istovremeno, potrebno je održavati ravnotežu i ne dozvoliti da se efikasnost BRICS-a smanji. Istovremeno, ujedinjuju nas zajedničke vrednosti i pogled na svet.
Vydržati balans i ne dopustiti sniženje efektivnosti BRICS.
Poručio je ruski predsjednik. Putin je dodao i da bi povećanje sankcija i protekcionizma moglo da izazove značajnu globalnu krizu. Alijansa BRICS, koja je prvobitno uključivala Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Afriku, proširila se na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju. Turska, Azerbejdžan i Malezija su se zvanično prijavile za članstvo, a nekoliko drugih je izrazilo interesovanje za pridruživanje. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je u sredu zemlje BRICS-a da prodube finansijsku i ekonomsku saradnju, rekavši da potreba za reformom međunarodne finansijske arhitekture postaje hitnija. On se osvrnuo i na aktuelne sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, te je pozvao na deeskalaciju ukrajinske krize, kao i na prekid vatre u sukobima u Libanu i Gazi. I brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva pozvao je na izbjegavanje eskalacije u ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku tokom govora na samitu BRICS-a u sredu, upozoravajući da bi sukobi mogli da postanu globalni.
Izbjegavanje eskalacije i posticanje mirovnih pregovora ključno je za sukob između Ukrajine i Rusije,
rekao je Lula da Silva, a prenosi AFP. Evropska unija je u sredu pozvala zemlje koje prisustvuju samitu BRICS-a da zatraže od predsjednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini. Portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Peter Stano, osudio je to što Rusija, kako je rekao, zloupotrebljava predsjedavanje BRICS-om uz napomenu da za ruskim liderom postoji nalog za hapšenje.
Verujemo da će svi učesnici samita u Kazanju iskoristiti ovaj događaj da još jednom pozovu Putina da odmah okonča rat protiv ukrajinskog naroda,
rekao je Stano. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je u sredu zemlje članice BRICS-a da pomognu u okončanju rata u Gazi i Libanu. Tokom svog govora, on je sukobe u Gazi i Libanu protiv Izraela opisao kao najsurovije i najbolnije. Trodnevnom samitu u gradu Kazanju prisustvuje 36 zemalja. Naglašavajući neuspeh napora zapadnih zemalja na čelu sa Sjedinjenim Državama da izoluje Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, Kremlj je samit proglasio najvećim spoljnopolitičkim događajem ikada održanim u Rusiji. Moskva vidi BRICS kao alternativu međunarodnim organizacijama koje predvodi Zapad, poput G7, što je stav koji podržava ključni saveznik, kineski predsjednik Xi Jinping. Rusija se prvobitno zalagala za stvaranje novog sistema plaćanja koji bi ponudio alternativu globalnoj bankarskoj mreži za razmenu poruka SWIFT i dozvolio Moskvi da izbegne sankcije Zapada i da trguje sa partnerima. Dan uoči otvaranja samita Putin je razgovarao sa Xi Jinpingom, Narendom Modijem i južnoafričkim predsjednikom Cyrilom Ramaphosom. Tokom sastanka zemalja BRICS, predsjednik Rusije trebalo bi da održi više od 10 bilateralnih sastanaka na marginama samita. Putin će se u četvrtak sastati i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, koji je doputovao u svoju prvu posjetu Rusiji posle više od 2 godine. Kako podsjeća AP, Guterres je više puta kritikovao ruske akcije u Ukrajini. Bezbednost u Kazanju, glavnom gradu Ruske Republike Tatarstan, je pooštrena u danima uoči i tokom samita, javili su novinari AFP-a sa lica mesta. Okolni region Tatarstana, udaljen oko 1000 km od granice sa Ukrajinom, ranije je bio pogođen napadima dronova koje je pokrenuo Kijev. Ali Moskva namerava da ne dozvoli da sukob zaseni samit. Žene u tradicionalnim tatarskim nošnjama dočekale su pristigle delegacije kojima su ponuđena slatka tatarska peciva od brašna i meda, javlja AFP.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Manje od mjesec dana uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, vlasti u Srbiji ne otkrivaju koga priželjkuju u Bijeloj kući. Za razliku od 2020. kada su otvoreno podržavali republikanskog kandidata Donalda Trumpa, predsjednik Aleksandar Vučić sada poručuje da ima preferencije, ali da o tome neće javno da govori. Za razliku od zvaničnika, provladini mediji otvoreni su u podršci Trumpu. Prijedle, Iva Martinović i Mila Manojlović.
Ocene da se zvanični Beograd ponovo svrstao na stranu republikanskog kandidata praćene su vestima o posetama Trumpovih bliskih saradnika Srbiji uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. U Beogradu je u septembru bio Donald Trump mlađi. Sin republikanskog kandidata je sa grupom biznismena iz Srbije razgovarao o potencijalnim investicijama. Poslovne poduhvate u Beogradu već ima i Trumpov zet Jared Kushner, sa čijom je firmom u maju ugovorena izgradnja poslovno-stambenog kompleksa na mestu nekadašnjeg generalštaba, čiji su delovi porušeni u NATO intervenciji 1999. godine. Iz vlade Srbije i kabineta predsjednika nisu odgovorili na pitanja da li poslovne veze i saradnja ukazuju na političko svrstavanje Beograda.
Vučić ne skriva dobro svoje preferencije i očigledno je da preferira Trumpa u odnosu na kandidatkinju demokrata Kamalu Harris.
Ocenjuje profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server. Ne skrivaju ih ni mediji bliski vlasti. Monitoring Biroa za društvena istraživanja pokazao je dominaciju republikanskog kandidata.
Suštinski zaključak jeste da provladini mediji forsiraju Trumpa iz dva razloga. Jedan razlog je činjenica da se želi autoritarni model vladanja, što bi se rekao i postoji u Srbiji, da dobije međunarodnu verifikaciju, odnosno međunarodnu legitimizaciju, a sa druge strane očito da postoje i neki strukturalni interesi, pre svega činjenica da Trumpov zet ima interes u slučaju generalštaba.
Kaže direktor Birodija Zoran Gavrilović.
Po meni je Trump izazov bi. Pa u smislu da je hrabri i da sve ono što narod ne sme, sve ono što niko ne sme, on sme da učini.
Tako na pitanje Radija Slobodna Evropa koga bi volela da vidi u Beloj kući, odgovara Dragana iz Beograda.
Njegova politika je bila blagonaklonija od ove politike koju je posle vodio ovaj Biden.
Za Trumpa je i njena sugrađanka Ružica.
Prosto više mi se sviđa, imamo neko iskustvo sa njim, za koje ja lično mislim da nije ovaj loše.
Svetozar također bira Trumpa, zbog, kako navodi, poruka da će zaustaviti rat u Ukrajini.
Nije Ukrajina toliko daleko od Srbije, tako da je to eto već neki razlog.
Radomiru se, kako kaže, ne sviđa ni jedan kandidat.
Stvarno mi se ni jedno ne sviđa. On stalno vrti jedno isto, je ovaj isto.
Upitan da li ima poželjan ishod američkih izbora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na panelu Bezbednosnog foruma u Pragu 31. avgusta izjavio da ima preferencije, ali da neće javno da ih iznese. Mesec kasnije poručio je da su izbori veoma neizvesni i da Srbija treba da gleda kako da sebe sačuva i odbrani.
Mi već sagledavamo ko bi mogao da bude u timu Donalda Trumpa, a ko bi mogao da bude u timu Kamale Harris,
rekao je Vučić krajem septembra.
Mislim da su mnogo oprezniji oni ljudi koji se pitaju i koji su na položajima s obzirom na razlike koje su se pojavile, odnosno na pogađanje ko će da dobije i onda pogrešno pogađanje.
Ocenjuje Ivan Vejvoda sa Instituta za humanističke nauke u Beču. Predsjednik Srbije dva puta je pogrešno prognozirao rezultate američkih izbora. Prvi put 2016. kada je podržao kandidatkinju demokrata Hillary Clinton, koja je izgubila u predsjedničkoj trci od Trumpa. 4 godine kasnije, pred Trumpovu trku za novi mandat, zvaničnici Srbije nisu skrivali podršku. Za razliku od Trumpove administracije, koja je često bila u raskoraku sa pristupom Evropske unije Balkanu, Bidenov tim je nastojao da sinhronizuje aktivnosti sa Briselom u podršci evropskim integracijama regiona i rešavanju ključnih pitanja, pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Ivan Vejvoda kaže da ne treba očekivati velike promjene u politici prema Balkanu, kogod da pobedi na predstojećim izborima.
Mislim da je jalov posao misliti da će biti nešto potpuno drugačije. Neće Amerika otpriznati Kosovo, neće biti promjena u odnosu na položaj NATO-a u regionu.
Da li će Bajdena naslediti njegova potpredsjednica Kamala Harris ili se u Belu kuću vraća Donald Trump, odlučit će 5. novembra glasovi elektora saveznih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Mila Manojlović.
Uloga Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu će se smanjiti, bez obzira na to ko pobjedi na izborima Kamala Harris ili Donald Trump, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milan Nič iz Njemačkog vijeća za vanjske poslove. Kako kaže, promjena američke politike počela je od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada, kaže Nič, politika SAD-a u Europi daje prioritet podršci Ukrajini i sve ostalo je strukturirano oko nje. Sa njime razgovarala Valjona Tela.
S obzirom na promjenjivi geopolitički pejzaž, posebno sa ruskom agresijom u Ukrajini, šta mislite da je najkritičniji izazov sa kojim se Zapadni Balkan danas suočava?
Mislim da nije tako novo. Reč je o dugoj stagnaciji, kako u pogledu regionalnog upravljanja, tako i u smislu nedovoljnog ekonomskog napretka, odnosno poboljšanja života ljudi. To dakle prati kontinuirani egzodus ljudi produktivne dobi i nedostatak nade u bolju budućnost, kao i veoma spora integracija u Evropsku uniju.
U članku objavljenom prošle sedmice, čiji ste vi koautor, spominje se realistički zaokret u američkoj diplomatiji u regionu. Možete li ovo objasniti?
Od kako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, američka politika prema Evropi davala je prioritet podršci Ukrajine i sve ostalo je bio strukturirano oko toga. Realistička politika na Zapadnom Balkanu znači da Vašington računa na dobre odnose sa ključnim zemljama, uključujući Srbiju, koja tako snabdeva Ukrajinu municijom i oružjem i održava dobre odnose sa Kijevom, a da to javno ne kaže. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u redovnom kontaktu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. SAD računaju na ovu podršku koju nudi Srbija i ne povlače poteze protiv Vučićeve politike u regionu. Na isti način kao što računaju i na druge zemlje ili lidere na Balkanu koji podržavaju SAD u ovom prioritetu. To znači, na primjer, kada se posmatra efekat dijaloga između Kosova i Srbije, nema mnogo toga što vlada Kosova ili premijer Albin Kurti mogu da učine u ovim naporima u Ukrajini, osim retorike. Realistički zaokret američke spoljne politike u ovom procesu postoji već duže vreme i naivno je očekivati da će se SAD diplomatskim ili političkim kapacitetima suprotstaviti i revizionističkim agendama u regionu.
Sjedinjene Američke Države su samo dve nedelje na domak predsjedničkih izbora. Zašto mislite da bi ovaj proces mogao uzdrmati Zapadni Balkan? I na koje načine? Kako ste to naveli u tekstu?
Bez obzira na to ko pobedi ili preuzme vodstvo Bele kuće u naredne 4 godine, uloga SAD na Zapadnom Balkanu će se smanjivati i menjati. Sukobi koji ostaju nerešeni, kao što je ona između Kosova i Srbije, u Bosni i Hercegovini i drugi, uključujući etničke tenzije između društava, trebaće ozbiljniju posvećenost Evropske unije i Njemačke.
Ali da li Sjedinjene Američke Države imaju luksus da smanje svoje učešće na Zapadnom Balkanu, s obzirom na nestabilnu situaciju u regionu?
Ono što ne priznajemo je to da dolazi do postepenog odvajanja američkog angažmana od evropskih suseda ili periferije Evrope, jer su njihovi prioriteti negde drugde. Ne samo u Aziji ili Indo-Pacifiku, SAD se također fokusira na strateško nadmetanje sa Kinom. Onda je tu i rat na Bliskom istoku koji je mnogo važniji za američke interese, ali i za unutrašnju politiku. Ne možete se porediti. Kogod pobedi, kreirat će administraciju koja je mnogo više fokusirana na domaće. Angažman na Bliskom istoku iz energetskih i strateških razloga biće mnogo važniji nego na Zapadnom Balkanu. Ako Trump pobedi, biće više angažmana na visokom nivou na Zapadnom Balkanu, ali će fokus da bude na poslovnim interesima. Ako Harris pobedi, doći će do nekog kontinuiranog odvajanja od regiona i više predaje Evropljanima. Pitanje je koliko su oni spremni da preuzmu veću ulogu da kompenzuju američki uticaj. Zato što su SAD glavni partner u rešavanju nerešivog sukoba na Zapadnom Balkanu još od 90. godina. Ali sada se američko interesovanje promenilo. Era liberalnog intervencionizma ili SAD kao svetske policije dovodi se u pitanje unutar samih Sjedinjenih Država, a to će smanjiti njihovu ulogu na Balkanu. Biden je bio posljednji predsjednik koji se lično bavio politikom na Balkanu, koji je upoznao lidere. Sada ćemo imati manji angažman SAD-a i nismo spremni na to. To znači da ćemo imati više bezbednosnih rizika, posebno ako je izazvan NATO.
Šta bi trebalo da uradi Evropska unija, posebno Nemačka?
Mislim da Brisel pod Kajom Kalas kao visokom predstavnicom EU za spoljne poslove i sigurnosnu politiku treba više da uradi. Ona i njen tim bi trebalo da posvete više pažnje dešavanjima na Zapadnom Balkanu uz neku vrstu leteće diplomatije i direktnog uključivanja. Od Berlina i Pariza također zavisi i kako će da sarađuju sa Londonom kako bi nadoknadili smanjeno učešće Vašingtona.
Razgovor sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za vanjske poslove pronađite i na slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Politički analitičari Artan Muhadžiri i Ognjen Gogić smatraju da nema izgleda da se pokrene formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu prije izbora 9. februara naredne godine, ali da će to pitanje biti glavna obaveza budućeg premijera. 21. oktobra se navršilo godinu dana od kako su izaslanici Velike petorke, Evropske unije, SAD-a, Francuske, Njemačke i Italije, Kosovu i Srbiji predstavili nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koja bi trebala da riješi pitanje položaja srpske zajednice, ali premijer Kurti odbija da napravi prvi korak ka njenom uspostavljanju i statut pošalje Ustavnom sudu na razmatranje. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri ne isključuje mogućnost da premijer Kosova Albin Kurti svesno čeka da prođu parlamentarni izbori zakazani za 9. februar naredne godine kako bi Ustavnom sudu poslao na razmatranje statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nove pragmatične kombinacije vlasti, kako kaže, mogle bi da daju opcije za uspešna rešenja. On u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dodaje i da Kurti neće moći beskonačno da izbegava to pitanje ukoliko pobedi na predstojećim izborima, jer će pritisak međunarodne zajednice biti sve jači. Zapadne zemlje u poslednjih dana konstantno upućuju pozive premijeru Albinu Kurtiju da pošalje statut za formiranje zajednice Ustavnom sudu na razmatranje. Poslednji put je takav poziv stigao od pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju, Jamesa O'Briana, tokom boravka u Prištini 21. oktobra. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li razmatra slanje statuta Ustavnom sudu pre izbora 9. februara naredne godine, ali odgovor nije stigao. Politikolog Ognjen Gogić kaže da se od vlade Albina Kurtija ne može očekivati da napravi korak ka uspostavljanju zajednice pre izbora, ali ni nakon ukoliko ih njegova partija Samoopredeljenje dobije. Kao jedan od glavnih argumenata za takav stav, navodi da je Kurtijeva vlada maja ove godine odbila da pošalje nacrt statuta na razmatranje Ustavnom sudu, iako je to bio uslov za prijem Kosova u Savetu Evrope.
Tako da nije realno sada to uradi kada ništa nema pred sobom kao štapiš od izličnjega repu, a posebno zašto je još u izbornoj kampanji. Vlast u Prištini odbija zajednicu kao takvu, ali je spremno da razmotri u zamenu za neku vrstu priznanja strane Srbije, a Srbija nije spremna da to isporuči.
Da podsjetimo, Francuska i Nemačka su zatražile od Kosova da preduzme korake ka formiranju zajednice ubrzo, pošto je Parlamentarna skupština Saveta Evrope krajem aprila usvojila preporuku da se Kosovo primi u članstvo. Međutim, premijer Kurti je odbio tako nešto uz obrazloženje da se o normalizaciji odnosa sa Srbijom razgovara u Briselu, a ne u Strasburu. Artan Muhadžiri napominje da je premijer Kurti svestan da neće imati dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom bez kvalitetnog i konstruktivnog bavljenja ovom temom, te da ne može beskonačno gubiti važne prilike za napredak Kosova ka evropskim integracijama. U tom kontekstu dodaje da će glavna obaveza sljedećeg kosovskog premijera biti da radi na detaljnom planu kao ponudi zasnovanoj na realizmu, velikom međunarodnom napretku Kosova i najvećim šansama za opštu prihvatljivost za sve aktere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
dvije škole pod jednim krovom, manifest svih naših grijehova. Naslov je podcasta za vir ispod površine, u kojem Leila Omeragić-Ćatić otkriva i više uglova ove priče.
I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od šireg društvenog konteksta, jer je to pošteno.
Šta se trenutno dešava sa sistemom dvije škole pod jednim krovom, uspostavljenom u Bosni i Hercegovini kao privremena mjera u mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka? Naprimjer, Državni ustavni sud je 2021. utvrdio diskriminaciju djece u takvim školama u srednjobosanskom kantonu.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jest to teško, što je puno tog, znači, puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina mi smo se morali baviti više obrazovanje.
A kako bi novi model trebalo da izgleda?
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka tom nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Možda će ići, a možda i neće. To je stvar izbora. A život opet nekad i trpi izmišljene i zamišljene granice, ali ih često i prelazi na svoj način.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom po hrvatskom planu programu kao bošnjački član nečeg.
Znači, jeste... ne trebaš, ja sam mješani brak, znači. Poznam kad je mala bila, oni mi, ko više, njihovi, naši, ko?
Ko sam ja?
Djeca su išla po hrvatskom programu i ja mislim da treba djecu ujediniti. I kad se djeca ujedine, onda možemo i mi biti ujedinjeni. Dok god oni pravi razlike između djece, po meni je to jako loše, ali evo, mi ne odlučujemo o tome.
Ja sam Bošnjak u bošnjačkoj školi, onaj, i da se Tisovačka asfaltira u Busovaći. To je to.
A je li politika ostvarila svoj cilj uprkos dugogodišnjem nastojanju?
Ma nisu.
Ništa, nemamo razlike, nikakve. Mi se pazimo.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljudi.
Podcast ZIP pod nazivom Dvije škole pod jednim krovom, manifest svih naših grijehova, možete poslušati na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify-u te YouTube-u.
Elvis Shakiri ovogodišnji je dobitnik nagrade State Departmenta za borbu protiv rasizma. Nagrada je priznanje za njegov rad u zagovaranju prava romske zajednice u Sjevernoj Makedoniji. Shakiriju, direktoru Instituta za istraživanje i analizu politika Romalitiko, nagradu je u Washingtonu dodijelio američki državni sekretar Antony Blinken.
Znači mnogo.
Nagrada mi znači mnogo, jer je na neki način testament onoga što smo uradili, posebno u proteklom periodu. Dakle, mislim da je veliko postignuće dobiti ovu nagradu, ne samo za mene, već i za našu organizaciju i cijelu našu zajednicu.
Rekao je Shakiri u razgovoru za makedonski servis Radija Slobodna Evropa. Njega je za nagradu nominovala ambasada Sjedinjenih Država u Skopju, vrednjujući napore koje je uložio kao pojedinac i organizacija u borbi protiv diskriminacije, u promovisanju jednakosti i osiguravanju pristupa osnovnim ljudskim pravima za Rome.
U proteklih 30 godina uopšte se nije ulagalo u romsku zajednicu, vrlo malo je urađeno. Tako da je čak i ovaj mali uspjeh koji smo napravili možda samo kap u moru. Međutim, ima još mnogo, mnogo posla koji treba da se uradi na terenu. Posebno u oblasti infrastrukture. Mi kao Romalitiko smo u proteklom periodu uz podršku USAID-a odlučili da financiramo detaljne urbanističke planove, jer se bez detaljnih urbanističkih planova u romskim sredinama, nažalost, ne može napraviti značajna infrastruktura. Ranije smo kao zajednica imali više aktivnosti u smislu konferencija. Konačno, nakon toliko vremena, može se nešto učiniti na terenu, da i sama zajednica vidi da se njihova situacija mijenja. Mislim da bi svako od nas, kad bi uradio jednu pozitivnu stvar, svi na neki način bili lideri, zar ne? Ili bismo napravili te promjene u društvu u kojem živimo?
Na neki način bi bile lideri, ne li, ili bi ih pravile tije promjeni u opštevstvo u kojem što živemo.
Kaže Shakiri. Nagrada se dodjeljuje liderima iz civilnog društva na globalnom nivou koji su pokazali veliku hrabrost, liderstvo i predanost u unapređenju ljudskih prava te borbi protiv sistemskog rasizma, diskriminacije i ksenofobije u svojim zajednicama. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.